Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Biblijos slėpiniai, aš jos vedėjas Laurynas Jacevičius. Šios laidos kontekste, kaip visada, kalbame su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Ką mes dabar darysim, tai skaitysim pradžios knygos 43 skyrių, visą nuo pradžių iki galo ir tada pabandysim aptarti. Taigi, pradžios knyga, 43 skyrius nuo pirmos eilutės. Badas vis labiau slėgė kraštą. Kai jie suvalgė iš Egipto parsineštus grūdus, tėvas jiems tarė. Nueikite vėl, nupirkite mums šiek tiek maisto. Bet Judas tėvui atsakė, tas vyras griežtai įspėjo mus, sakydamas, nepasirodykite man be savo brolio. Jeigu esi pasiruošęs leisti mūsų brolį su mumis, mes nueisime ir nupirksime tau maisto. Bet jeigu neleisi jo, neisime, nes tas vyras mums pasakė, nepasirodykite man be savo brolio. Izraelis klausė, kamgi turėjote mane įskaudinti, pasakydami tam vyrui, kad turite dar vieną brolį. Jie atsakė tas vyras, smulkiai mus klausinėjo apie mūsų pačius ir mūsų gyvenę sakydamas, ar tebėra gyvas jūsų tėvas. Ar turite daugiau brolių? Turėjome atsakyti jo klausimus. Kaipgi galėjome žinoti, kad jis pareikalaus atveskite čia savo brolį? Tada Judas ėmė raginti savo tėvą Izraelį. Leis berniuką eiti su manimi. Leiskime į kelionę, dant galėtume išlikti gyvi ir nemirtume nuo bado. Ir tu, ir mes, ir mūsų mažyliai. Aš pats būsiu laidas už jį. Gali mane laikyti už jį atsakingą. Jei neparvesiu jo atgal pas tave ir nepastatysiu tavo akivaizdoje, būsiu kaltas tau visą gyvenimą. Iš tikrųjų, jeigu nebūtume nudelsę, dabar jau būtume dusik sugrįžę. Jų tėvas Izraelis atsakė jiems, jei taip turi būti, tai štai ką padarykite. Įsidėkite į savo maišus geriausių krašto vaisių ir nuneškite tam vyrui kaip dovaną. Truputį balzamo ir truputį medaus, sakų ir kvapiųjų syvų, riešutų ir migdolų. Pinigų dvigubai pasimkite. Neškite atgal pinigus grąžintus jūsų maišuose. Galbūt tai buvo apsirikimas. Pasimkite taip pat savo brolį ir leiskite į kelionę pas tą vyrą. Tesuteikiu jums Dievas visagalis to vyro malonę, įdantys sugražintų aną jūsų brolį, taip pat ir Benjaminą. O aš, jei neteksiu savo vaikų, kentėsiu netekti. Taigi vyrai pasiėmė tą dovaną, dvigubai pinigų pasiėmė ir Benjaminą. Tada leidusi kelionę į Egiptą ir nuėjo pas Juozapą. Pamatęs su jais Benjaminą, Juozapas savo namų prievaizdui paliepė. Nuvesk šiuos vyrus į namus, paskers gyvulį ir prirenk vaišės, nes vidudienį šie vyrai pietaus su manimi. Prievaizdas padarė, kaip Juozapas jam buvo liepęs ir vedė vyrus į Juozapo namus. Vedami į Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti ir galvojo, tai dėl pinigų aną kartą gražintų mūsų maišuose esame vedami. Tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasimti mūsų asilus. Priejo prie Juozapo namų prievaizdo prakalbino jį tarp duryje. Jums leidus, mūsų viešpatė kalbėjo jie, mes jau pirmą buvome atėję čia maisto pirkti. Kai pasiekėme nakties užeigą ir atrišome savo maišus, ten buvo kiekvieno mūsų pinigai maišuose, visi mūsų pinigai. Dabar juos gražiname savo rankomis, be to atsinešėme ir daugiau pinigų maistui nusipirkti. Nežinome, kas įdėjo nuos pinigus į mūsų maišus. Jis atsakė, būkite ramus ir nebijokite, tikriausiai jūsų dievas ir jūsų tėvo dievas bus įdėjęs lobį jūsų maišus, o jūsų pinigus aš gavau. Ir jis atvedė pas juos Simeoną. Tuomet prievaizdas įvedė juos į Juozapo namų vidų. Jis padavė jiems vandens kojams nusiplauti, o jų asilams parūpino pašaro. Laukdami Juozapo pareinant vidudienį, jie išdėliojo dovanas, nes buvo nugirdę, kad čia pietaus. Kai Juozapas parėjo namo, jie įteikė jam dovanas, kurias buvo įnešę į vidų ir nusilenkė iki žemės. Pasiteiravęs apie jų sveikatą, jis paklausė jų, o kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote? Ar jis dar gyvas? Jie atsakė tavo tarnui, mūsų tėvui sekasi gerai, jis vis dar gyvas. Jie nulenkė galvas ir puolė kniupsti. Tuomet jis apsižvalgė ir pamatė savo brolį Benjaminą, savo motinos sūnų ir paklausė, ar tai jūsų mažasis brolis, apie kurį kalbėjote. Ir tarė jam, te būna tau malonus dievas, mano sūnau. Tai pasakęs Juozapas paskubomis išėjo, nes buvo susijaudinęs dėl savo brolių iki ašarų. Jis nuėjo į atskirą kambarį ir ten išsiverkė. Tuomet nusiprausęs veidą vėl pasirodė ir valdydamasis paliepė, paduokite valgius. Ir jam buvo paduodama atskirai. Ir jiems buvo paduodama atskirai, ir egiptiečiams buvusiems pasibuvo paduodama atskirai, nes egiptiečiai nevalgydavo kartu su hebrajais. Kadangi egiptiečiams tai buvo pasibjaurėtina. Susodinti jo nurodymų pirmagimis pagal savo pirmagimystę ir jauniausias pagal savo amžių vyrai stebėdamiesi žiūrėjo vieni į kitus. Valgis buvo jiems paduodamas nuo jo stalo, bet Benjamino dalis buvo 5 kartus didesnė už bet kurio kito. Jie gėrė ir linksminosi su juo. Tiems, kurie galbūt seka ne visas mūsų laidas, gali kilti klausimas dėl konteksto arba jeigu nėra skaitę. Pradžios knygos apskritai, tai gal galima truputį įvesti, kas čia vyksta, kas yra tas vyras, kas čia per situaciją.
Taip, mes turim Juozapo istorijos tam tikrą intensyvę. Artėjim prie atomazgos, jog Juozapas bando brolius. Jis bando su tikslu juos paveikti. Bando taip, kad jie galėtų prisiminti savo išdavystę, savo neteisybę, prie jo sugrįžti, atgailauti ir kita vertus pademonstruoti, kad jie yra kitokie. Ir Juozapas jiems įvairiais būdais primena, jos nukelia į tą praeitį. Pinigai, kuriuos jie gražina, yra vienas iš tų elementų, nes jie pardavė savo brolį už pinigus. Taip pat mums ir autorius teksto rodo, kad pati apvaizda gražina brolius ir taip pat dieviškas veikimas, ne tik Juozapas, sugražina juos į tą įvykį. Štai, kai jie ruošiasi dovanas, su kuriomis jie turėtų vykti, mes čia 11 eilutėj, reiškia geriausių krašto vaisių, truputį balzamo, truputį medaus, sakų ir kvapnųjų syvų, riešutų ir migdolų, kai perskaitom šitą sąrašą, jis praktiškai atkartoja tuos pačius vaisius, kurie, ar tas krašto dovanas, kaip čia pasakyta, kurios gabeno karavanas, į kuriam buvo parduotas Juozapas. Vėlgi, kaip broliai turėjo pasijausti, kai jie pamato tuos pačius atributus, tik šį kartą Jokūbas nenujausdamas jiems nurodo, kad visą tai dabar jie turi nugabenti ir padovanoti Juozapui, nors jie iš esmės už juos pardavė Juozapą. Tai vėlgi tam tikrą brolių žadinantį atmintį iliuziją turbūt šitas momentas yra. Kitas niuansas yra, kad čia mes sutinkam žodį dovana ir dovana yra taip pat pakankamai esminis žodis šitam skyriuje. Jie ruošia dovaną, vėliau jie pateikia dovaną ir dovana yra Kaino ir Abelio kertinis žodis. Jie atneša Dievui dovanas. Tai yra, aišku, mes verčiam kaip auka, bet žodis iš principo yra duoklė dovana ir šį kartą irgi neša duoklė brūkšnelis dovana. Tai yra aliuzija į Abelio ir Kaino dviejų brolių istoriją, kuomet jie nešia dovaną ir čia yra broliai nešantis dovaną, susitinka su kitu savo broliu. Toks aliuzija Kaino Abelio, Juozapo ir jo brolių. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad mums yra intriga, ar pavyks Juozapui juos sužadinti jo atgailą, ar tuos atsiminimus, ar jie pasikeis, ir ar Juozapas ir kada, ir jį iš vis, ar parodė savo tikrai veidą. Nes dabar Juozapas žaidžia žaidimą, jis nepasirodo, kas jis yra, jis gudrauja.
Bet jie ne tik dovanas neša, čia esminis aspektas yra, kad jie turi atvesti brolį, jauniausią brolį. Benjamina, čia tėvui yra didelė tragedija, dabar jisai prarado Juozapą, bijo prarasti Benjaminą, tada vėl po truputį atrodo peršiasi tokios aliuzijos, netgi patį tai, kad Abraomas, aišku, turėjo aukoti savo sūnų, atiduoti, tada šitas dabar turi atiduoti savo sūnų, Jokūbas, aišku, galiausiai Dievas atiduoda savo sūnų, irgi kaip auka už mus. Ir tai va, bet Benjamino tą patį situaciją, pavadinkim kažkiek taip
praplėsti. Iš tikrųjų, Laurinai, labai taikliai kalbė, kad šitoj skyriui Benjaminas yra vadinamas berniuku, gan neįprastai. Šiaip Benjaminui netiek jau mažai metų.
78.
Ne, panašu, kad gali būti apie 30, ar ne, sakykim. Tai nu, nepanašu, kad jis yra berniukas. Kodėl autorius jį taip vadina keistai?
Nu, mes jau kalbėjom prieš tai, ne, kada Izaokas taip pat irgi vadinamas kaip berniuku.
Būtent vienoj vietoj, kai jis yra vokojamas, ar ne, ir Dievas sako, angelas sustabdo, nedaryk žalos berniukui. Ten jis yra pavadinamas berniuku ir, aišku, klausytojas, skaitydamas šitą skyrių, jis aiškiai supranta, kad štai vėl yra gana suaugęs vyras, vadinamas tuo pačiu terminu, kaip buvo pavadinamas Abraomo, irgi gana suaugęs sūnus Izaokas. Ir iš tikrųjų Jokūbui tai yra auka. Jis atiduoda savo mylimą į sūnų į visišką nežinę. Nes jis keliauja turi iškeliauti į Egiptą, kur yra priešiškas kraštas. Broliai jau yra vieną kartą praradę, galima pasakyti, Juozapą, ar ne, jie irgi yra nesaugus su jais išleist. Taip kad, na, jei ne kritinė situacija, jis tau nebūtų daręs, jis bandė atidėti kiek galima ar nelaukti, bet šiuo atveju badas spaudžia ir Jokūbas daro tą veiksmą, jis rizikuoja, jis aukoja savo sūnų. Čia yra Jokūbo Morijos kalnas. Kai Abraomas aukoja savo sūnų, šį kartą Jokūbas aukoja savo sūnų.
Ir čia daug kartų pasikartoja vyras, žodis vyras, kad tas vyras, aš nežinau, kiek čia yra irgi svarbu.
Taip, čia irgi žaismas yra. Jie yra vyrai ir jis yra tas vyras. Ir vėlgi, čia yra nuoroda, na, pradžios pirmosios skyriuose Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir vat vyra, ar ne, iš ir iša buvo žaismas. Ir šį kartą vėl yra, šiuo atveju nuoroda yra į vyrą kuriam kuris turėtų valdyti pasaulį. Ir ne iš pirmų skyrių mes kalbam, tikimės to vyro, kuris turėtų ateiti. Ir šį kartą yra kalbama apie vėlgi vyrą, vadinamas ne vardu, kažkaip tai ne jo egiptietiško, ne kitu, bet tas žodžio žaismas yra su vyrais. Beje, trečioje, penktoje lūtėje lietuviškam su lietuvinta mes sakom, nepasirodykite man be savo brolio, bet pažodžiui tai yra į mano akivaizdą, prieš mano veidą neatsistokite be brolio. Ne? Ir penktoje ir trečioje lūtėje du kartai yra nuoroda į veidą. Čia yra nuoroda į Jokūbo ir Ezavo susitaikymą, kur atsimin, Jokūbas sako, matyti tave, tavo veidą, man kaip Dievo veidą matyti, ir šį kartą vėl broliai susitiks su broliu, brolių veido, ir klausimas tokia intriga, ar bus jų toks susitaikymas, kaip buvo Jokūbo ir Ezavo, ar ne. Ne, čia jau mums autoris duoda tam tikrą intrigą, nuoroda, tos pačius žodžius, brolio veidas, ir vėlgi nuoroda į tų brolių susitaikymą, ir mes šį kartą žinom, kad yra atotrukis tarp Juozapo ir jo brolių, ir nuoroda į buvusią susitaikymą ir intrigą, ar pavyks šį kartą ar ne.
Ir viena iš tų intrigų yra, ar broliai pasikeitė, bet jau čia pradedam matyti, kad tas pasikeitimas yra įvykęs, aišku, dar galiausiai ten, kaip viskas atrodys pačioje pabaigoje, kai jie susitiks su Juozapu, tai dar lieka mislė, bet čia jau Judas sako, kad ragindamas savo tėvą Izraelį, kad jeigu kažkas atsitiks, aš pas būsiu laidas už jį, gali mane laikyti už jį atsakingą. Jeigu neparvesiu jo atgal pas tave, nepastatysiu tavo akivaizdoje, būsiu kaltas tavo visą gyvenimą.
Būtent jo. Nuo šiol mes girdėsim Judą kalbantį ir Judas išeina, sakykime, į pirmąjį planą, jeigu mūsų pasakojime. Rubenas pasitraukė, nors yra pirmgimis, šį kartą lyderis tampa Judas. Jis ryštasi užstatyti save ir prieš tai istorijoje mes sutinkam šitą žodį užstatas. Tai yra žodis užstatas ar laidas, kaip sulietuvinta. Bet praeito istorijoje, kai buvo su Tamara, jis Tamarai paliko užstatą. Ir mes žinom, kad tai buvo tokia nelabai kokia Judo reputacinė istorija, ar ne? Jisai gudravo, netliko pareigos, neleido savo sūnui vesti Tamaros, neprikėlė palikonių ir tą mes nagrinėjom. Ir ten yra tas Judo užstatas, ar ne, kurį Tamara išsaugo. Ir šį kartą vėl Judas sako, aš užstatysiu, bet skirtingai nuo praeito skyriaus jis nepalieka savo piniginės užstato, jis sako, šį kartą savo gyvybę užstatysiu. Tai Judė yra pokytis. Ar ne? Mūsų šitam herojui yra, nors žodis tas pats, bet mes taiga prisimenam seną Judą ir naują Judą ir matom, kad jis pasiryžęs aukoti save. Aukoti save. Jau nebe pinigus, ar ne, o patį save.
Čia 15 lūtė baigėsi, tada jie leidosi kelionį į Egiptą ir nuėjo pas Juozapą ir tada 16 pamatė su jais Benjaminą, Juozapas namų prievaizdį palip. Kelionė. Jinai ilga kelionė yra. Ir mums nieko apie ją nėra pasakyta, aišku, Biblija yra tokia literatūra, kad ten detalės yra labai svarbios ir viskas yra labai sutraukta, tai štai kaip sirupas. Ir jeigu apie kažką yra pasakoma, tai reiškia, tai yra labai svarbu tam pasakojimui, jo suvokimui. Bet šiaip, taip jeigu pareflektuoti patį tą momentą Biblijos skaitimo, kad mums atrodo čia, ten Juozapas sėdėjo kalėjime, tada kita eilutė iš karto apie kažką kitą pasakoja, čia vat keliavo, nukeliavo, bet tenai yra tarpai. Gali būti, čia tai nėra 10 metų, vis tiek jie keliavo labai ilgai, aš nežinau, kiek tiksliai jie galėjo keliauti, bet mėnesių, savaitės, aš nežinau, kiek
jie kalba apie savaitės,
plus,
nes yra prekybiniai keliai, tas kelias yra iš esmės, nu jis nėra nepatogus. Tai,
greitai traukiniai.
Taip.
Tai, bet vis tiek, Juozapas, pavyzdžiui, sėdėjo kalėjime ilgai ten.
Taip, mes labai greitai.
Mes greitai labai prabėgam. Tai čia šiaip, jeigu svarstant šitą klausimą, iš skaitytojo perspektyvos. Kiek yra mums svarbu galbūt suvokti, kad tai, ką mes skaitam čia tokio kaip tirštas sirupo, ten labai dažnai daug laiko prabėga. Ir mes apie jį nesvarstom. Ir tai nėra, paties to dalyko nėra tekste, bet gal tų dalykų, kurių nėra tekste, jie mums gali būti panašiai svarbus tie, kurie yra tekste.
Taip, kartais yra speciali intriga, kad autorius mus intriguoja, kad mes stabteltume ir pamastytume, kaip čia viskas įvyko. Taip? O kai kada yra, na, tiesiog čia specifinė literatūra, ar ne, kuri ta detalė mums nesvarbi yra tiesiog, nes pasakojimas taip suraitytas, taip sutvarkytas, kad mes turim pastebėti kitus dalykus ir jeigu mes perdėm logiškai pradedam sekti, mes nesuprantam nuo tos pranašiškos metaforos, ar ne. Tai kartais reikia stabtelti ir užduoti klausimą, o kaip čia taip įvyko, o kartais nereikia. Nes čia nėra tikslas kaip detektyvą nustatyti visus tos trūkstamus siužetus, nes tai yra pasakojimas su giliu antruoju dugnu. Ir jeigu tu visur norėsi to pažodiškumo, tai antras dugnas nesigaus, ar ne? Tai čia šiek tiek yra niuansas, kad jeigu, pavyzdžiui, aš kalbu tekstą, kuris turi simbolinę prasmę, ar kai žodžiai turi žaismingumą, ir jeigu aš viską norėsiu atstatyti tiesmukai, tai prarasiu teksto kodą, pavadinkime taip.
Jie atkeliauja vėl atgal pas Juozapą, nešasi dovanas, nešasi pinigus tuos, kurios buvo gavę, tiksliau įdėjo jiems slaptai, jų krepšius atsiveda Benjaminą. Juozapas visą tai pamato, savo prievaizdui liepia nuvesti šitos vyrus, paskerti gyvulį, prirengti vaišės, nes vidudienį šie vyrai pietau su manimi. Prievaizdas taip ir padaro, ir tada, vedami Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti, tai dėl pinigų, na kartą gražintų mūsų maišus esame vedami, tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasimti mūsų asilus.
Lygite patį, ką jie padarė.
Kurioje?
Broli padarė.
Na, taip.
Pardavė jį į vergystę, paėmė jo ir už tai gavo pinigus ir dabar jie galvoja,
kad tas pats bus jiems.
Mums bus taip, nes taip kiti su mums elgėsi, taip. Ir šiuo atveju, nors jie taip sako, su mumis įsitiks, jie vis tik pakartoja tai, ką jie patys padarė, reiškia, jie puikiai prisimena, ką jie darė. Ir kartais galvoja, ar nebus tik tai, kad tai yra kažkokie bausmėjams, ar ne? Tai reiškia,
Juozapas retegė veikia, kaip sakyti, tie visi dalykai pradeda atsigaminti.
Bet, Laurynai, žiūrėk, jie pinigus sugražino. Ir jau turėjo tam tikrą sprendimą, nes galėjo jie pasilaikyti, bet jie sugražina tam, kad Simeonas išeitų į laisvę. Reiškia, toks pirmasis mažas testas, ar sugražinsi pinigus, kad brolis būtų paleistas iš kalėjimo, nes teoriškai jie galėjo nebesugrįžti į Egiptą ir tiesiog pasilikti pinigus, nes o kam grįžti, nes tada reikės gražinti. Tai va čia Juozapas specialiai provokuoja juos, ar jie grįž gražinti pinigus, kad atgautų brolį, ar jie pasielgs atvirkščiai, kaip su juo pasielgia. Pardavė brolį, kad gautų pinigus.
Dabar diskusija vyksta būtent dėl tų pinigų. Ir Juozapas sako jiems, nes pinigus jie gražina, 23 eilutėje Juozapas sako, būkite ramus ir nebijokite, tikriausiai Dievas ir jūsų tėvo Dievas bus įdėjęs lobį jums į maišus. O jūsų pinigus aš gavau. Na, aišku, jis sako, ne visai taip, kaip yra. Dabar, kaip čia reikėtų suprašyti tą vietą?
Duo to atveju Juozapo tikslas buvo išbandyti juos, pinigų jam tikrai netrūksta, tai yra jo broliai, na, sakykime, praktiškai juos vaišina, akivaizdu, kad tai Juozapas finansuoja tą visą ir jis pagelbėja jiems, žino, kad tai yra sunkus metas ir tai yra būdas, sakykime, išbandyti juos, ba, kitą vertus ir padėti, tiesiog tiesiai šviesi.
Ir po to 24 lūtai, kai prievaizdas įveda juos Juozapo namų vidų, paduoda jiems vandens kojas nusiplauti, juos lams parūpina pašaro, tai tie jų nuogastavimai yra apverčiami aukštinkojom, kad jie galvoja, kad asilus pavoks, duodama yra slams pašaro ir galvoja, kad juos padarys juos ten tarnais vergais, taip. O jiems yra duodama vandens kojams nusiplauti. Tai yra svetingumo gestas. Tada Juozapas parėjo namo, jie jam įteikė dovanas, nusilinkė iki žemės, ten jie daug kartų lankstosi.
Ne daug kartų. Pirmam pasakojim atsimeni, pritrūko vieno, nes mes turėjom dešimt.
Čia turėjo minį daug kartų lankstosi, po to jie dar pulo kniupsti, lenkėsi ne vieną kartą.
Bet šitas vat, nusilinkė iki žemės, išpildo Juozapo regėjimą, kas liečia žvaigždės, ar ne? Mes turime visus juos.
Kitaip tariant, čia yra svarbu, ne tai, kad jie šiek tiek pasilankstė, bet kad tai yra susiję su tuo, kas buvo pasakota anksčiau. Ir tie nusilinkimai, ir tie
sukulpumai. Duo to atveju Juozapo sapnas, galima pasakyti, išsipildo ir Juozapas jaučia, kad, sakykime, jis yra teisingoj krypty. Va, ir aišku, čia galim staptilti ir vėl dar kartą prisiminti, kaip įdomiai išsipildo Dievo planas, nes su broliu nusilinkimu, juk Dievas iš anksto jį pasakė Juozapui, Juozapas pasidalino su broliais, broliai jį išgirdė, klasta sugalvojo, kaip padaryti, kad jokių būdų jis nesipildytų. Jeigu jį pašaipį vadino sapnuotoju ir sakė, žiūrėsim, kas atsitiks su jo sapnais, jeigu mes parduosim į Egiptą, vat kas tada bus, ar ne? Ir pasirodo, Juozapo kančios istorijoje brolių išdavystė buvo Dievo plane numatytas vienas iš dalykų, kaip Juozapas pasieks tą poziciją, kurioje jis yra. Ir tai yra, na, turi kelti mūsų tam tikrą nuostabą, jog Dievo predestinacija jo plane įvyksta tuo pačiu su laisvu jo broliu piktu valios sprendimu. Jog yra ir Dievo laisvas planas, ir brolių laisvas piktas atsakas, ir jie būt telpa vienas į kitą. Ir šiuo atveju tai turi kelti mums nuostabą, kaip Dievas taip numatė tą, ne tik numatė, bet ir suplanavo ateitį, kurioje broliai laisvai išduoda Juozapai, kovodami su Dievo planu, bet ne jų čia, nenorom, jam padeda įvykti.
Čia toks ne visai gal atsakymas, bet vis tiek refleksija, vieta pamastyti apie tą amžiną klausimą, Dievo visagalystės ir suverenumo ir tada žmogaus laisvos valios.
Šitoj vietoj tie klausimai turi mum kilti, nes kaip Dievas laisvai planuodamas, na, ir tuo pačiu mes žinom, kad broliai Dievas neprovokuoja nuodėmės ir nėra jūs autoriai, jie padaro vieną didžiausią nusikaltimą išduoda broliai. Nepaisant to, į brolių išdavystę yra Dievo plane, nu, įskaičiuota. Jinai nėra surprizas, pasirodo, kad tai buvo Dievo plano dalis. Ir aišku, čia mes galim pagalvoti, o būtų jie tai padarė, jei Dievas nebūtų pasakęs to plano ir Jozapas nebūtų jo papasakęs broliams. Ar ne?
Bet čia yra filosofinis atsakymas jau yra, nes Dievas žino ne tik tai, kas bus, bet žino, kas būtų, jeigu būtų. Visus įmanomus scenarius ir čia ta
tai Dievas
pozicija
žino,
vadinama
Dievas
molinizmu.
Žino, jo, Dievas žino, kas būtų buvę, bet mums įdomu, kad Dievo planas yra ne tik todėl, kad jis žino, kas bus, jis tiesiog nusako ateitį ir ta ateitis savarankiškai vystosi, bet jis yra tos ateities ir autoris.
Be abejo, kad jeigu jisai būtų žinojęs kitaip, jisai būtų kitaip ir elgėsis pats, nes jisai ne tik žino, kaip kas bus, bet jisai...
Ir strateguoja.
Ir strateguoja.
Čia yra sudėtingesnis klausimas, nes jis pats yra tos ateities, kuri liečia Jozapą ir jo brolius autorius, ir tuo pačiu nėra jų nuodėmės autorius. Tai aišku, čia yra tie klausimai, kurie iš karto mums kėlė klausimas, o kaip taip įmanoma? Tai reikėtų atskiros laidos ar nesvarstyti, bet čia mes matom tą grožį ir į ką tai nurodo? Jis nurodo pirmiausia į tai, kai Dievas kalba su Adomu ir kalba apie jo valdžią, kurią jis pašauktas. Gyvatė sukuria gudrų planą, kuriame Adomas praranda viską, jis yra išvėjamas į dykvietę ir atrodo niekada jis į to šlovės negrįž. Tačiau Dievo plane pasirodo, tai yra įskaičiuot. Žmogaus nuopelnis tampa kaip vieta, kur žmogus taip pat yra ir gydomas, ir mokomas, ir Kristuje net ir polė žmogus yra gražinamas ne tik į buvusią pradinę padėtį, bet vedamas į tą šlovą, į kurią nuo pat pradžių Dievas planavo įvesti. Ar ne? Reiškia, Dievo planas nesužlunga, bet netgi žmogaus nuopolyje jis tęsiasi kaip tai, ką Dievas numatė ir skaičiavo.
Jis pasiteirauja apie jų sveikatą, yra toks įdomus momentas, kad gal čia nėra taip labai svarbu, bet klausia apie jų sveikatą ir tada teiraujasi, kaip sekasi jūsų žilagalvių tėvui, be abejo, tas tėvas yra ir jo paties tėvas, ne tik jų, ar jis dar gyvas. Ir jie atsako, kad sekasi gerai, jis dar gyvas, nulenkia galvas ir puola kniupsti dabar jau. Tada pamato Juozapas, apsižvalgęs savo brolį Benjaminą, savo motinos sūnų ir paklausia, ar tai jūsų mažasis brolis, apie kurį kalbėjot. Galbūt jis netoks jau dabar ir mažas, bet mažasis jauniausias vis dėlto brolis.
Nu, praėjo ne tik mažai laiko. Taip. Mes matom 7 bado metus, 13 jo kalėjimo metų, tai jau 20 ir gal dar vieni metai, 21 metai praėjo. Tai.
Bet kai jis pasakote, būna tau malonus Dievas, mano sūnau, Juozapas paskubomis išeina, nes buvo susijaudinęs dėl savo brolių iki ašarų. To jisai pats jau į savo planą Juozapas negalėjo įtraukti, kaip jisai sureaguos. Iš tikrųjų, kai visi tie dalykai pradės vystytis ir jo planas suveiks, ir jis iš tikrųjų pamatys, kad savo tą jaunėlį brolį ir kad jo broliai yra pasikeitę, iš principo. Ne?
Jo, jam nėra lengva tai išlaikyti. Ne? Jam nėra lengva tai išlaikyti. Tai yra testas. Tame teste jis privalo vaidinti iki galo. Ir na, natūraliai mes galim klausti, kur mes dar tai girdėjom. Dievas apsirengė žmogumi ir nuslėpė savo dieviškumą. Tai irgi yra tam tikra gudri, na, neapgaulė, bet tam tikras suklaidinimas. Suklaidinimas mūsų, kaip žmonių, ir suklaidinimas piktųjų jėgų, kurios irgi to neižvelgia. Tiesa, ant kalno Jėzus atsimaino ir 3 jo mokiniai mato tikrąją tapatybę, bet įprastai jo tikroji tapatybė yra paslėpta. Lygiai taip pat, kaip ir Juozapas paslėpė savo tapatybę ir neleidžia būti atpažįstamu. Lygiai taip pat ir Dievas tapė žmogumi, apsirengė žmogystę, kad šiuo atveju kažkuria prasme suklaidindamas blogio jėgas leistų joms padaryti na, irgi strategiškai save pražudantį sprendimą, jį nukankinti ir nužudyti. Dažnai autoriai populiarios literatūros tai kopijuoja šitą evangelišką sceną, šitą turbūt vieną na, gražesnių, tokios gražios apgaulės senų, kuomet blogis yra suklaidinamas nekaltojo, kuris pilnai neskleidžia savo tapatybės ir jį sunaikindamas iš tikrųjų sunaikina pat save. Matricui matom tą sceną, ar Harry Potter ir panašiai daug, kur yra nukopijuota, autoriai to neneigia, jie semėsi įkvėpimo iš tos amžina gražiausios istorijos, bet štai čia mes matom Juozapas, kuris Juozapo apsimetimas arba neatskleidimas tikrosios tapatybės. Tačiau yra tai, kad ir Juozapui tai nelengva išlaikyti. Jis verkia ir yra viena evangelijos scena, kur Jėzus verkia. Nežinau, prisimeni, kur jis tikrųjų negali. Ten jis prakaituoja. O kur jis verkia?
Jis verkia dėl Lozoriaus verkia.
Dėl Lozoriaus.
Ir čia trumpiausia, kaip Biblijos ilgtį, Jėzus pravirko.
Taip, Jėzus pravirko, bet mes taip sakom, tai Lozoriaus sena, jis neverkia dėl Lozoriaus, nes jis sužino, kad Lozorius yra miręs ir neverkia. Jis verkia dėl Marijos. Kadangi pokalbėje su Morta, jis dar gali save tramdyti, nes pasakyta, kad jis bandė jas. Iš esmės tai yra išbandymas. Jis negalėjo pasakyti seserims, kad ketino į brolį prikelt ir tam tikrų būdų žiūrėjo jų reakcijas. Mortos reakcija yra graži, puiki, bet dar gali tramdyti save. Marijos pokalbis yra toks, kad negali susilaikyti, žinodamas, kad tu ketini prikelti brolį ir kad tu ją bandai, o ji vis tiek tavim pasitiki. Iki galo pasitiki net, jeigu tu nieko nedarysi. Ir ten Jėzus pratrūksta, nes nesusilaiko Marijos reakcijos. Lygiai taip pat, kaip Juozapas susitikęs su broliais dar laikosi, bet susitikęs su Benjaminu negali išlaikyti. Tai yra susišaukiančios istorijos. Būtent to vietoj bandytojas, išbandytojas negali sulaikyti to jaudulio, kadangi jisai mato, ant kiek jo pasitikė. Nu, Jėzus, matydamas Marijos atsakymus, jeigu mes grįžtume, tai yra labai labai jautru ir jis tada pravirksta.
Dar kalbant apie tą apgaulę tokią, ar subversiją galėtum sakyti.
Subversija, taip.
Prisimenu Oso Gineso knygą Kvailio kalba, full stock angliškai yra, Osas Ginesas toks yra evangelikų mąstytojas. Jis ten nagrinėja tą kvailių dėl Kristaus fenomeną, jis šiaip išskiria ten skirtingų rūšių tos kvailius. Ir tie kvailiai dėl Kristaus, kurie pasaulyje atrodo kaip kvailiai, bet iš tikrųjų vadovaujasi Dievo išmintimi ir tenais nieko kvailo nėra, bet taip žmonėms atrodo. Ir viena vertus, pats Jėzus, jis yra tas, kuris, jis negali būti kvailys dėl Kristaus, nes pats yra Kristus, bet iš principo, nes jis atrodo kaip kvailystė kažkokia pasauliui ir blogio jėgoms, kurios dėl to ir negali sustabdyti, nes atrodo, kad čia jis eina į pražūtį ir to ir siekia tos blogio jėgos, kurios išvelgia jį kaip Dievo mesiją, bet nežino, kad per jo mirtį bus atpirto žmonių nuodėmės ir kad jisai prisikels ir jeigu būtų žinoję, tai tikriausiai būtų bandę sustabdyti.
Jo, tai Dievo tapatybės jame neišvelgia. Čia va, taip, mesijo, kad jis pažadėtas mesijas, turbūt taip, bet Dievo tapatybė lieka paslaptis. Pilnai. Jinai nesimatė niekam, kad tai yra Dievas apsirengęs žmogumi. Tai tiesiog buvo neįsivaizduotinas dalykas ir jis iš tikrųjų puikiai save paslėpė su tam tikrų tikslu. Bet pradžios knygoje mes turime tos pozityvios apgaviko apgaulės, ar ne? Kad labai dažnai apgavikas yra apgaunamas ir šiuo atveju Tamara apsimetė kitu, bet jau, kad apgautų Judo apgaulę. Yra tos pozityvios, reiškia, pozityvi apgaulė, na, žodis gal apgaulė, nežinau, ar tai yra taiklus, nes mes dažnai apgaulę vadinam.
Mums iš karto yra negatyvi konotacija negatyvi. Ir kad Dievas apgaudinėti negali.
Jo, Dievas be bijonės nedaro amoralaus veiksmo. Tai gal žodį reikėtų patikslinti, bet tai yra tam tikras gudravimas, ar ne? Dievas gudrauja irgi, ypatingai su tuo, kuris parodo pirmas gudrystę, ar ne? Tai gyvatė parodė, ji apgauna Dievą. Ir jinai yra nugalima per moters silpnumą, kuris suveikia gyvatį irgi kaip apgaulė. Ji neišvelgia moters silpnumo galę, sakykime taip, toks planas, kad jinai tikisi, kad bus nugalėta kažkokia galia, o iš tikrųjų Dievas pasako, kad tai sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, ir jos sėklos, ir būtent į tave nugalės, ir tai yra, vėlgi, bus tas elementas silpnumo apgaulė. Ir šiuo atveju Juozapą vėlgi, jis slepia save prieš brolius, kurie pirmieji klasta jį pasikviečia ir sukeria planą, kaip jį išduoti. Ir praeitoje laidoje mes kalbėjom, kad tas žodis yra tas pats, taip kaip jie sukuria klastingą planą, apsitaria, ką jie darys. Dėl Juozapo, kai jis ateina lankyti, lygiai tas pats žodis yra, kai Juozapas nusprendžia neatskleisti savo tapatybės. Ne? Tai ne tas pats žodis, bet tas pats sąskambis. Tai reiškia, yra nuoroda, kad šį kartą Juozapas daro gudrų ėjimą, kad įveiktų brolių gudrystę, bet jau vesdamas jos į atgėlą ir pagydydamas nuo, galima pasakyti, šitos gudrystės naudų.
Čia rizikuodamas pamandys tai pasakyti, bet mes žinome tokį dalyką kaip sokratiškasis metodas, kai Sokratas nebūtinai, aišku, ne tai, kad Dievas vadovauja sokratišku metodu, bet kaip tik galbūt Sokratas taikydamas tą išmintį, kurios jis net iki apreiškimo to šventojo rašto jis nei ten matė, nežinojo, bet...
Apsimeta nežinančių ir pradeda klausinėti.
Bet jo, apsimeta nežinančių ir pradeda klausinėti ir kad ta tiesa gimtų jame, toks yra vadinamas dar majautinis metodas, kad tu ne... Ne tai, kad aš tau pasakysiu, kaip tiksliai yra, bet jeigu žmoguje ta tiesa gimsta, tada tu prieini prie tos išvados ir tada čia ir Dievas galbūt kartais taip auklėja žmogų ir tas gudravimas vadutint ir veikia, kad pagirdytų tame žmoguje tiesą, kad jis ją pats išvelgtų, vietoj to, kad jisai kapotė ten nosis ir nausis ir pasakytų, aš esu Dievas, taip yra ir nekiltų jokių klausimų, bet tada iš tiesų nėra aišku, ar tas žmogus gali... Įsisąmoninti tokią tiesiog iš išorės ateinančią tiesą, jinai turi kažkaip gimti viduje ir tada Dievas veikia viduje, o šitos situacijos toks gudravimas padeda jas pagimdyti ir Osas Ginesas ką dar sako, tai čia buvo viena dalis, kad Jėzus yra tas, kur atrodo pasaulio ir ten blogio akise kaip didžiausias kvailys, bet iš tikrųjų jis yra ta didžioji išmintis ir jis tampa darytojų kvailių. Jisai kitus padaro kvailiais, tie, kurie galvoja, kad yra išmintingi, iš tikrųjų pasirodė, kad jie yra kvaili, galvodami, kad jis yra kvailas. Ir tada viskas apsiverčia aukštinkojom arba, nežinau, reikėtų sakyti aukštin galvą, ne aukštinkojom, bet taip kaip ir turi būti. Ir čia yra tas didysis toks paradoksas, atrodytų.
Taip, Laurinai, čia atitinka ir ypač tai buvo populiari tema na, rytų bažnyčios tėvams, Grigaliui Nisiečiui, kuris mėgo turėti tą analogiją, kad Na, kaip žuvaujam, meškeriojam žuvis, ar nereikia masalo ir reikia kabliuko, tai masalas buvo žmogystė, kuris slėpė po savim sunaikinusi blogį kabliuką, užkabinusi jį radėvystę. Tai yra, na, tam tikras dieviškas gudrumas. Taip pat ir Jonas Damaskietis ir taip tikrai ta mintis tuo laiku jie nuolat tą pabrėždavo, kad Dievo planas tikrai buvo slėpingas ir gudrus ir, na, labai panašus į Juozapo Na, apsimetinėjimą arba neatskleidimą savęs tikrosios tapatybės. Tačiau tai padėjo pasveikti broliams, ar ne? Jeigu Juozapas būtų anksčiau pasakęs, kas jie yra, jie nebūtų perė prie tos atgėlos.
Ir čia tam tikra prasme yra atsakymas, metantim tokį priekaištą ir prieštaravimą krikščionybėje dėl Dievo slaptumo. Jis skamba daugmaž taip, kad jeigu Dievas iš tikrųjų norėtų, kad mes jo tikėtume, jo buvimas būtų visiems ženkliai labiau aiškus. Ir kadangi Dievo buvimas nėra labai aiškus visiems žmonėms, Ir daugumai jis nėra aiškus, dėl to Dievo nėra. Nes jeigu būtų, tai tada mes visi
apie jį žinotume. Jis galėtų padaryti aiškesnį, jis jo nepadaro ir tokiu atveju išvada jo nėra, nes jei jis būtų, jis tikrai aiškiau save paliūdytų. Bet panašu, kad mes turbūt labai nuleidžiam Dievą iki savo lygmens ir dažnai galvojam, kad mes taip pasielgtume. Bet Dievo išmintis...
Tarsi mes taip labai gerai žinom ir pažįstam save viską, ką mes darytume kiekvienoje situacijoje.
Bet kartais yra situacijos, kai pavyzdžiui, labai turtingam žmogui reikia užmėgsti autentinius santykius, ar ne, ir ten, sakykime, su koks nors garsus paveldėtojas ieško savo gyvenimo meilės. Pasakyti ar nepasakyti, kas yra tikrojo kilmė ir turtai.
Daug pasako apie tai yra jo, kad pirma turi pamilti dėl to, kas yra, o tada jau
sužinoti. Tai duotu atveju irgi yra motyvas nuslėpti tą patybę. Kartais yra motyvas nuslėpti tą patybę yra įsiaiškinti nusikaltimą. Yra tam tikrų situacijų, kuomet tą patybės nuslėpimas padeda kai kuriems dalykam paaiškėti. Nes jeigu mes pamatytume Dievą jo didybėje, tai turbūt nieko nuostabaus mūsų reakcija būtų nuspėjama. Ir tada kam tokios reikia, ar ne? Dievas ją nuspėja ir mes patys nuspėtume, mes kaip sureaguotume į kažką didingo. Tiesiog baimė, išgastis, prisitaikymas. Ar Dievui tikrai tokius reakcijos trūksta ar reikia?
Kita vertus dar tai, ką krikščionybė vadina demonais ar tom piktosiom jėgom, taigi nebuvo kažkokio, nebuvo nežinojimo, kad Dievas yra. Kad žinojo, kad Dievas yra, bet vis dėlto pasirinko kitą kelią negarbinti Dievo patiems būti dievais. Tai kodėl mums reikėtų galvoti, kad mūsų toks pat kelias nelaukia, tai čia vienas dalykas yra, kad ta aiški Dievo tapatybė nebūtinai dabar reiškia tinkamą santykį su juo. O kitas dalykas yra, dar galvoju, prisimenu Beno Levičius tokį pavyzdį, kažkada sakė per paskaitą kažkokią, kad jeigu Dievas taip įsivaizduotų pakabintų kokį neoninį kryžių danguje, tai iš pradžių mums būtų toks šokas, va čia, ir nes žmonėms atrodo, galbūt tai va, patrauktų mus link Dievo, kažkoks toks stebuklingas nevaženklas. Bet sako, ilgainiui priprastumėm, būtų tai natūralus pasaulio dalis, tas kabantis neoninis kryžius, ir tai nebūtinai mums nei privesta prie Dievo, nei ko. Ir Naglis Kardelis vienam iš savo straipsnių irgi rašo apie Jeilio tokį profesorių, kuris vat, pateikė situaciją, ką Dievas turėtų padaryti, kad jisai dabar juo patikėtų. Ten sugriaudžia viskas, Dievo balsas pasako iš dangaus, aš esu ten tikras Dievas ir mane garbink. Ten, nu, tokie visokie stebuklai vyksta. Ir tada Kardelis sako, aš kažkaip tikiuosi, kad ne visi tokių garbių universitetų profesoriai taip prastai išmano logiką. Ne va, vat, toks stebuklas kažkaip įrodytų neginčiamai Dievo buvimą ir jau to labiau galėtumėm toliau vesti šitą mintį, kad dar vestų į santykį su juo, nes galbūt tada Dievas egzistavo tik tai tą akimirką, kai jisai pasirodė, jisai šiaip daugiau neegzistuoja nei prieš, nei po ir taip toliau, bet mintis yra tokia, kad mums taip atrodo, kad jeigu Dievas padarytų A, B ir C, tada mes jau tikrai darytumėm tą, tą ir aną, o nebūtinai taip gali būti.
Mes, Laurynai, su pačiu turėjom diskusiją, ar ne, tema, į kurią tu šiek tiek bandėt liepti, stebuklai ir tikėjimas, kad labai dažnai ateistinė stovykla prezumuoja, kad tik stebuklai gali pagimdyti tikėjimą, kadangi jų, na, nėra arba jie yra neįrodyti, tokiu atveju na, ir tikėjimas yra tušęs ir Dievo nėra, nes jei Dievas būtų, tai tikrai stebuklui būtų ir kitaip tariant, jie daro tokią jungtį, kad Dievo buvimas neišvengiamai yra susijęs su kažkokiu didžiai stebuklingo arba nuostabą keliančiu buvimu. Tačiau atvirkščiai, krikščionybė, kaip Tomas Akvinietis yra pasakęs, didžiausias stebuklas, kad paprastų pamokslininkų dėka išplito po visą pasaulį ir pagoniškos tautos pripažino tikėjimą be didelių kažkokių stebuklų. Tai krikščionybės patirtis yra, kad ne tai žmogų perkeičia. Ir pats Dievo tapimo žmogumi didžiausias nuostabą keliantis įvykis, kurį apmastant mes turėtume nušiūti ir tiesiog anksčiau tai žmonės pasitraukdavo į dykumą vien tai, kad šokiruoti tos tiesos, ar ne, Dievas prisėmė kūrinio prigimti. Bet kita vertus, jeigu būtume gyvenę ten Nazarete mes Dievą būtume pažinę kaip savo kaimyną ir nieko nesistebėtume, tai būtų labai natūralus ir visai nestebuklingas dalykas.
Ne, bet aš aišku darė tokių dalykų, kurios stebino žmonės, bet jie nebuvo patys tie, kurie yra įveda žmonės į tinkamą santykį su Dievu, bet jie yra ženklai.
Buvo ir ženklų, bet jeigu mes pažiūrėsime, kur jisai darė tos stebuklus, tai iš tikrųjų labai dažnai jis ėjo vandeniu tik savo mokiniams matant, apsimainė tik trijų mokinių akivaizdoje. Ir kai kuriuos mum evangelijoje žinomus kaip tikrai įspūdingus dalykus, jis padarė labai riboto žmonių apimti, o kai kada suvaidindavo, kad nieko nepadarė. Kai Jairo dukra prikėlė, jisai įsakė apsimesti savo mokiniams, kurie jį matė, ir suvaidinti, kad jinai miegojo. Jis kai kuriuos specialiai stebuklus suvaidindavo, kad nieko nevyko. Ar ne? Ir kai jau buvo suimtas, ar ne, ir buvo patekęs pas Erodą. Erodas jam, na, kaip ir sakė, aš ilgai laukiau, nes labai noriu pamatyti kažko stebuklingo. Jis taip nieko ir nepamatė. Jis duotų atveju labai tikėjosi, kad jeigu čia tikrai yra mesijas ar dieviškas asmuo, tai na, jis galėtų dabar tai rodyti bent karaliui ir tai tikinti. Priešingai, jis nieko nepamatė.
Nu, šiaip traktavo ir Erodas, ir kiti kaip fokusininką jį, kad tarsi jis turėtų padaryti tokių fintukų kažkokių
ir... Tebūnė ir taip, bet jie laukė kažko, ar ne tokio, nes gandai ėjo, gandai buvo, bet rezultate pasirodė, kad, na, nors labai laukė ir buvo didelis lūkestis, nieko nevyko. Na, iš tikrųjų, ta prezumsė, kad Dievas būtinai darytų stebuklus ir jeigu Dievas būtų šalia, tai viskas būtų stebuklinga, mes matome, kad tas Dievas, kurį mes tikime, jis tapo žmogumi ir labai nugyveno įprastą natūralų gyvenimą. Nieko stebuklingo iš vis nepadarė iki 30, o paskui jo tarnystė buvo stebuklai, bet jie labai dažnai buvo ribotų pakankamai nedidelio apimties žmonių tarpe ir kai kada netgi nutilimi arba uždraudžiama apie jos.
Duonos padauginimas buvo daugiau, bet mintis yra tokia, kad ne stebuklai yra pagrindinis motyvas tikėti, o paties taip. Dievo tapatybė.
Taip, taip.
Kas jis toks yra ir jie žvelgti nėra taip
paprasta. Nes labai dažnai mes matom tos, kurie iš tikrųjų paveikiami yra kažkokio stebuklingo įvykio, dažnai tai būna trumpalaikis poveikis, ar ne, jisai laiku bėgant
išgaruoja. Arba jeigu tu stebuklų po to pritrūksta, tai ta klausimas, vat, ką daryti ir tikėjimo gal tada gali nebelikti, nes visas jisai buvo palaikytas
to tokio stebuklingo veikimo. Jo, nes jis buvo išprovokuojamas tokio šoko reakcijos. Tai šiuo atveju Juozapas mum į tą temą būtų, ar ne, vieną iš kortų, kad jis nuslėpė savo tapatybę, bet tuo pačiu tai pats sėkmingiausias žingsnis, kuris padėjo broliams persikeisti.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi, klausytės Biblijos slėpinių, jei esate ką nors praleidę, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje, tokiu pačiu pavadinimu Biblijos slėpiniai. Prie mikrofonų buvo Laurynas Jacevičius ir Paulius Čerka. Iki kitų kartų, sudiev.
Sudiev.